Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa, magazinea hemen txebertan zuekin, 90 minutuz Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ongi etorri entzule guztiei. Urteko uztailako 28 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango dugu lehenik eta behin. Musikari dagokionez, gaurkoan Adelaide Ferriereren musika izango dugu, pasaren urtean ateratako kontemporari diska entzungo dugu gaurko irratsaio osoan zehar. Eta maitzeko, eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela sejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9-3-4-32-25-23-32-32-2-2-5-2-3. Ez dugu erantzun gaiurik fijo horretan, beraz mezuak eta bestelakoak bidaltzeko, WhatsAppa eta mar, hauxe da gure mobila, 688-8-0-4-6-8. Harremanetarako ere Twitterra eta kontakturako emaila dauzkagu gure web horrian jantxakun.eus da web horri hori eta bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streamingaren martxan ditugu gure web horrian. Munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu streaming bidez bestela irrati 107.bfm-an gaude Donostia osoan ta inguruko herrietan. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. At Ateak zabalik ditugu edorenentzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera, animatu, eta irratsaio bat egin dezakezu bestela ere, beste dozen modutan parte hartu edo lagundu nahi baduzu, ere ongi etorria. Gogoratu ere bigarren kanala, martxan dugula, 107.7 FM-an, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula bertan. Bueno, ba, Adelaide Ferriereren musika bitxi honekin, helduko diogu gaurko irratsaioari, eta hasteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Laino batzuk badauzkagu, Donostian, eta badirudi temperaturak atzoko bidetik jungo direla, 22 gradu artean edo, arituko gara gaurkoan, eta ostarteak irekiko dira, arratsaldeak aurrera egin ala. Bestalde, trafikoari dagokionez, ikastegietan matxura autobatek ene bat errepidean Irunerako bidean. Oiartzunen istripua izan da, atzetik jodio autobatek beste batik jei, irusei, irubi errepidean Gurutzerako norabidean. Eta Hernanin gauzak erorita, amabostean Donostiarako bidean. Gainera Zarautzen lanean, apesortzean Bilborako bidean. Amara Berriko aurtxokoa eta gaztelekoa, eta estadioko erdiko sotoan, Ernestio Kulturetxean ere egiko dituzte. Donostiako udalak lanak egiteko kontratu adjudikatu dio Jaizubia enpresari 8 hilabeteko epea izango dute obra bukatzeko. Eta 256.036 eurokoa da aurrekontua atzo iragarri genuen bezala. Elkano Batela, xumea baina gurea, Getariako Juan Sebastian Elkano esploratzailearen mundu birari buruzko ikuskizuna. Antzestuko dute larun batean, Koldo Amestoi, Nerea Alderdi Alberdi eta Kepa Elgoibarrek. Historia guztiz bitxia da. Lehenbizi, batela, arku txikia itxasoratzen da. Kaio bat gidari daukala, eta lutxi neska gaztea lemazain. Honek eginkizun berezi bat burutu behar duenez, itxasoan zehar navigazio bidea jarraitzeko ipar orratz arraroa erabiltzen du, larruzko pilota zahar bat. Ozeanoak zeharkatuz doazela, itxasalde berri batetik uarte ezezagun batera, hiru ibiltariok bidenabar, hainbat ustekabe eta gertakariren lekuko izango dira. Bidaiaren bukaerak argituko digun benetako enigma da istorioa. Nerea musikariak asmatutako doinuekin akuilatuta, Kepak bere kantu eta musikekin suspertua eta Koldok herri ezberdinetako kontakizunen aritik eramandako kontakizuna izango da. Koldo Amestoi, Nerea Alberdi eta Kepa Elgoibar dira ikuskizunaren egileak historia landu eta plazaratu dutenak. Koldo kontalari eta idazlea da, Nerea kompositorea eta biola, biolin eta musika tresna txiki jotzailea da, eta Kepa Elgoibar musikaria da, akordeoi eta gitarra jolea, perkusiolaria eta kantaria. Larun batean izango da antzezana San Telmo Museoan arratsaldeko 7:30. Donostiako Atletikoko piraguistak Maialen Txorreutek 163.73 denbora egin du emakumezkoen eslalomeko piraguismo koka bat probako finalean eta zilarrezko domina eskuratu du Tokioko olimpiadetan.
Ja naiz. Baino barneratzeko nik uste lokuluxka on bat bota, lokuluxkat egin eta esnatzen naizenean, ez? Ba hobeto barneratua izango detela, oraindik era bat ez daukat eta asimilatuta. Rion urrezko domina hori ateratakoan goatzen naiz, ba gauean lo egindakoan, ba amestu nula dena ametsa izan zala, ez? Eta berriz ere lehiatu inbar nula eta esnatu nintzanean, ja sinistu nun, ez? Ba berriz ere lehiatu inbar nula, orduan nahiago dut gaua pasatzen utzi eta esnatu eta ea nola esnatzen naizen eta ea sinistoa daukaten, ez? Zilarrezko domina hori ba jertxeko poltsikoan dagola. Bueno, Riorekin alderatzen dut guztia, eh? Rion entramendu guztitan, zelulatik pasatzen itzan bakoitzean, urrezko domina horrekin amesten nun. Eta hemen desberdina izan da. Hemen entrenamenduak oso gogorrak izan dira, zelulara iristea asko kostatzen zitzaigun, beroa handi egiten zulako, eta visualizazioa erabat desberdina izan da. Eta lehiaketan, iristen intzanean, bueno, zelulaia behin moztuta, elmugako zelula moztuta, nire kezka denbora ikustea zen, eta baita ere kamara nun ote zegoen. Musuak bidali nahi nituen, guztiontzako, hainbeste lagundu nauzuen guztioi, hainbeste bultzan nauzuen, hainbeste berotasun transmititu dira zuten guztioi, eta noski, aneri bidali naizki, nahi nizkion ere musuak. Eta ordu nor lana neukan, eta azkenean ez denbora ez ikusi, ez kamara bilatzen beti berandu, eta komediak euki ditut. Eta finalean gainera, denbora ikusi detenean, konturatu naiz, semifinaleko denbora ez nekiela zintzan. Ikusi ezazu ez desberdina, ez? Bilatzen una navegazio sendoa zan, eta horren bila jo naiz buruta belarri. Ez nekin ez da zen denbora neukan semifinalean. Egia da ere, semifinaletik finalera ez detela denbora gehiagirik izan. Orduan semifinala bukatu, pikin bat paleatu, besoa kargatuta neukan, fisioak pixkatola besoa askatu dit, bideo batzuk ikusi azkar-azkar, eta uretara ja irterak ordua zela. Ordu bat eskar zeukidet, jetxera batetik bestera. Eta ordu ba, denbora ikusi gabe, banekien zinen atzetik atera barnitzen, hori garrantzitsua da, jakiteko ba, ze ordenetan ateatzen zean. Eta hori, eta bukatzean, ba, egia esan da, ba, bueno, pena pixkat igual jetxita perfektu etzalako, baino arro sentitu naiz jetxitako moduagatik, finalean burrukatzeagatik eta horregoteagatik. Eta ez duen pentsatzen, dominetan igual egongo nintzani gero, pixkanaka, ba, bueno, egia da, ba, bosgarren postuan zaudenean, baina gertuago ikusten zehala, baino nipo zinengoen ja egindakoarekin eta helburua betean eukan. Ametsa ez, baino helburua betean eukan. Eta gero azkenean, ba, ametsa egi bihurtu da.
Bueno, ba, hortxe Maialen Txurrautek egindako zenbait deklarazio Tokioko Olimpiar Jokoetan zilarrezko domina eskuratu du Maialen Txurraut piraguistak esan bezala. Donostian jaio eta Lasarte horian aizitako kirolariak lehiatu aurretik adierazi zuen amets bat eta helburu bat zuela. Ametsa da domina, berdin zaitze koloretakoa den, helburu da Maialen azkar eta sendo bat uretan ikustea. Bete du ametsa eta helburua. Rioko 2006ko Olimpiar Jokoetan urrezko domina eskuratu zuen Gipuzkoarrak eta Londresko 2012ko Jokoetan brontzea. Atzoko zilarrarekin domina guztiak eskuratu ditu modalitateetan. Donostiako Atletikoko kideek dagoeneko zoriondu dute Txurraut kolkoratu duen dominagatik izan ere klub horretako kidea da bera. Donostiako musika amabostaldiak eta Santelmo Museoak hitzarmen bat sinatu dute museoan musika jarduera kantoratzeko eta lankidetza bultzatzeko, jaialdiaren programazioaren barnean. Horrela, Santelmo Museoan diren kontzertuak zein bestelako jarduerak adostuko dira, eskaintza aberasteko eta kultura sustatzeko helburuarekin. Aurtengo kasuan musika amabostaldiak Donostiako Zibrian galeriari erasitako Xavier Erkiziaren ikusentzuneko instalazioa eman dio dohaintzan museoari. Zubiak dira zauriak, zauriak dira orbanak, orbanak dira izanak deituriko instalazioa alegia. 2016 eta 2020 urteen artekoa da eta 60 minutu irauten du. Obra Museoko ekitaldi aretoan egongo da ikusgai abuztuaren 3tik 31ra. Asteartetik igandera izango da, goizeko 10etatik 8etara eta sarrera doan izango da. Egilearen hitzetan, ibai baten jatorriari buruzko sozialki naiz kulturalki onartzen ditugun hainbat, ulerkeraren inguruan egindako ikerketa prozesu baten ondorio da instalazio hau. Kasu jakin honetan, lanak Urumea ibai hartzen du izpide, Gipuzkoako ipar, ekialdea buruz buru gurutzatzen duen ibaia. Basakabiko gainetik hasi, Ezkurra eta Leitza artean Nafarroan, Donostian Gipuzkoako hiriburuan itsasoratzen den arte. Lan honek Urumea ibaia zeharkatzen duten zubi guztietan egindako soinu grabaketak erabiltzen ditu langai nagusi gisa. Ondorioz, artelanak oinarri duen artxiboa minutu luzeko laginekin osatuta dago, eta hauetako bakoitzak soinuzko vibrazioak jasotzen ditu. Thank you. Aste nagusia ospatzen den garaia hurbiltzen ari dela eta Eneko Goi alkateari ez jaietan gerta daitezkeen jende pilaketen inguruan galdetu diote. Goiak adierazi du kaleko edana eta jende pilaketak saihesteko neurriak mantenduko dituela udalak. Horrela ere aipaturiko gertaerak ez direla orokortu behar esan du. Gazte batzuen jokabidea ez da zuzena baina gutxi dira, ez da zuzena arazoa orokortzea. Gertatzen ari denaren kezkatuta daudela gaineratu du eta datozen asteetan tentu zibiliko direla. Etxeratze aginduari dagokionez Goiak ez du zehaztu beharrezkoa iruditzen zaion ala ez, baina lagungarria izan daitekeela aitortu du. Etxeratze aginduak erreztu egingo luke horrelako egoeren kudeaketa saihestu egingo lituzkelako. Thank you. Aurten amaran ez da auzoko jairik ospatuko, baina Uztailaren 30 eta 31ean kultur jarduerak egingo dituzte Easo plazan. Amarako jai batzordeak eta gazte asanbladak antolaturik. Uztailaren 30 ostirala Amarako gazte eguna izango da, eta auzoko gazte asanblada arduratu da egitaragua antolatzeaz. Goizeko 11etan giza futbolina egingo dute, eta ordu bat aterritan dantza tailerra eskainiko dute. Arratsaldean 6etan bertso saioa izango da, eta eguna borobiltzeko Elektrokela elektrotxaranga kontzertu emango du 9etan. Uztailaren 31ako egitaragua jai batzordeak antolatu du osorik. Eguerdiko 12etan aurrentzako ikuskizuna izango da Easo plazan ipuinekin jolasean. Ordu bitarritan bazkaria izango da bakoitzak etxetik ekarrikotako jakinariekin, eta 5etan toka txapelketa. 6etan pala finala izango da Marakaleko pilotalekuan, eta 7etan bakarrizketa bat egongo da Nerea Arriolak Easo plazan eskainiko duena. Amaitzeko gaueko 9etan kontzertu eskainiko du Distopia taldeak. Ekitaldi horietan guztietan parte hartzeko sarrerak eskuratzea komeni da La Bodeguilla tabernan. Eguerdian Loretope eta Perla artean agertu zen Olio Orbana. Arratsaldean Kontxako hondartzan bandera horia jartzea erabaki zuten badaspada, eta azkenik arratsaldean gorria jarri zuten. Udaltzengoa Orbanaren jatorria ikertzen ari da, eta horretarako protokoloak aktibatu dira. Thank you. Donostiako dantza sueltoko txapelketa antolatu dute, Donostiako San Sebastian Festak eta Euskal Dantzarien Biltzarra antolatu dute elkarlanean. Irailaren laurean egingo da, Trinitate Plazan arratsaldeko seiretan. Txapelketan parte hartzeko izen ematea zabaldu dute, eta abuztuaren 23an itxiko da, eguerdiko ordu bat aterritan. Donostia Kulturako web orriaren bitartez egin alizango da izen ematea, eta bertan parte hartu alizateko bete beharrak daude ikusgai. Adinari dagokionez 16 urtetik berakoek ezingo dute txapelketan aritu. Elortza, Sadeko zuzendaria da Donostiako zinemen enpresarena, alegia. Izurritearen murrizketak asko sufritu dituen eta sufritzen ari den sektorea da zinemarena, eta orain Labik neurriak gortu ostean egoera okertu eginda. Irutxuloko itzakoek elkarrizketatu dute Iñaki Elortza, Sadeko zuzendaria. Eta ostireleko astekarian irakurri al izango da horri buruz. Donostiako klasikoa txirrindularitza lasterketa uztailen 31an egingo da. Hori dela eta trafiko mozketak egingo dituzte uztailen 30ean eta 31an. Aldaketak ostiralean 9etan hasiko dira bulebarra itxiz. Gaueko 12ak arte mantenduko dute horrela. Ondorioz bulebarreko geltokiak lekuz aldatuko dituzte. 5 eta 25 lineak Okendo kalera eta Bengoetxea eta Peña Florida kaletatik irtengo dira. 21, 26 eta 28 lineak Okendo kalera eta Bengoetxea eta Peña Floridatik ere irtengo dira. 13 linea bulebarrean bere ohiko geltokia izaten jarraituko du eta Legazpi Peña Florida eta Hernani kaletatik irtengo da. 42 linea Legazpi kalera eta Peña Floridatik eta Hernanitik ere irtengo da. 9 eta 29 lineak Legazpi kalera eta Peña Florida eta Hernanitik irtengo da. 31 linea Gipuzkoa plazara leku aldatuko da, L14 geltokira. 8 linea Gipuzkoa plazara leku aldatuko da, L14 geltokira ere. Handik, Idiakezetik aterako da askatasunaren hiribiderantz eta 7 zenbakian geldituko da. Gaueko linei dagokienez hauek dira aldaketak. B1 eta B8 Gipuzkoa plazara leku aldatuko dira. B2 eta B9 Peña Florida kalera leku aldatuko dira. B3 Legazpi kalera leku aldatuko da. B4 bulebarreko 3 zenbakira leku aldatuko da. B6 eta B10 bulebarreko 3an duten geltokia izaten jarraituko dute eta Legazpi kaletik Peña Floridatik aterako dira Hernani kalerantz. Larunbatean ordea Kontxako pasalekua itxita egongo da eta autobus linea gehienek ibilbide eta geltoki aldaketak egingo dituzte eta Debuseko webgunean daude ikusgai. Uliako itxas ondotik sare fantasma zati bat atera zuten atzogoizean Donosti buzeok. Eguzkik Guardia Zibilaren itxas zerbitzuak, Aztik eta Gurutze Gorriak parte hartu zuten operazio konplexu baten bitartez. Sarea abandonatuta zegoen. 20-30 metro sakonerako arroketan finkatuta zeraman denbora luzez. Denbora guzti honetan itsasoko hainbat espezieentzat trampa izaten jarraitu du. Buzeo Donostiko kideek sarearen zati txiki bat ateratzea lortu zuten lehenago, baina gainerako atera ahal izateko segurtasun berme gehiago behar zituzela konturatu ziren. Hala, Eguzki talde ekologistarekin harremanetan jarri ziren eta Guardia Zibilaren itsas zerbitzu eta Gurutze Gorriarekin operazioa antolatu zuten. Oraingoan ere, sarearen zati bat baino ezin izan dute atera, gainerako arroketara lotuta baitago. Hala ere, Buzeo Donostiako kideek berriro saiatuko direla esan dute. Operazioaren balorazio orokorra ona izan da, bereziki operazioa ahalbidetu duen elkarlana ezohikoa izan delako. Aztik sare mota horiei buruz egitena ari den ikerketak osatzeko baliatu du operazioa, eta portu agintaritzak hondakina botzatzeaz arduratu da. Sare hauen izen teknikoa ALTF-FG da, Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear. Abandonatutako, galdutako edo baztertutako arrantza arteak. Baina izen arrunta sare fantasma izaten da. Faoren arabera urtero, 640.000 tona arrantza sare amaitzen dira itsasoan. Kezka geroz eta handiagoa dela dio Eguzki talde ekologistak, izan ere sare gehienak plastikozkoak izaten dira, navigaziorako ere arazoak ekar ditzakete eta gainera, ekosistementzako oso kaltegarriak dira. Eureka Museoaren etengabeko eraberritze prozesuan errealitate virtuala iritsi berri da gurera. Asteburu honetan simulagailu berriak estreinatu berri dituzte simulagailuen aretoan. Orain arte zeuzkatenak eta edukitzen jarraituko dituzten simulagailuekin elkar bizitzan, bizipen murgiltzaile ikusgarriak eskaintzen dituzten errealitate virtualean oinarritutako simulagailu berriak gehitu dituzte. VR kart simulagailuan adin guztietako pertsonek autozirkuito eta jolas desberdinak disfrutatu ahal izango dituzte. Lewis Hamiltonen azalean jar zaitez, Monte Carloko kaletan zehar etorkizuneko paisaian gidatu, edota Mario Karten antzeko fantasiazko mundu batean murgildu. FPS arena simulagailuan aldiz lagun taldean edota familian ederki pasatzeko aukera ezin hobea aurkituko da. Manhattaneko eraikinen artean Spider-Manen moduan ibili, eizan eta predadoreak ekiditen dabilen arrain txiki baten moduan sentitu, mai tenis txapeldun bihurtu edota Gangnam Style abesti famatuaren erritmoan dantza egin dezakezu. Thank you. Eureka Zientzia Museoan beraz simulagailuak dauzkate. Harremanetan jarri zaitezke reservak egiteko. Eusko Jaurlaritzak argitaratu dituen datuen arabera, 87 koronavirus kasu positibo atzeman zituzten Donostian atzo. Une honetan hiriko intzidentzia metatua 830,08koa da eta pixka bat murriztu da. Izan ere, atzo 831,73koa zen. Thank you. Euskadi buru batzarrak osoko bilkura izan zuen atzo hemen Donostian COVID-19ren ondorioak izpide. Espainiako gobernuak deitu eta presidenten konferentziak bilera du ostiralean eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk joango den erabakitzeko duela esan zuen atzo. Euskadiko buru batzarreko presidente Andoni Ortuzarrek hartzen duen erabakia, hartzen duela, ondoan izango dutela adierazi du. Eta azkenean bai, joango da. Ordizako udalak, sare sozialen bidez, salatu du uztailen 25eko gauean eraso matxista bat gertatu zela herrian. Udala horren inguruko informazioa biltzen ari da, eta inplikatutakoen nortasuna babesteko zuhurtasunez jokatzea onetsi duten arren, han ordezkaritza duten alderdi guztiek irmo salatu dituzte eraso matxista guztiak, arreta eta babesa eskaini diete biktimei, eta erasotzaileei jakinarazi diete ez dutela onartuko horrelako jarrerarik. Gure esku dagoen guztia egingo dugu justiziaren aurrean jartzeko. Ordiziako udalak azaldu du erasoa pairatu duenari babesa ematea lehenetsi dutela horren berri izan zutenetik eta beste erakunde eta eragile sozial batzuekin harremanetan daudela horretarako. Aste batzu jarri zuen martxan sarek ibilian etxerako bidean egitasmoa. Gipuzkoan hasiera eman zioten egitasmo eta mobilizazio maratoi bati. Bi astean behin, eskualde bakoitzak aurrekoaren lekukoa hartuko du, Deba aldetik Buruntzara, Buruntzatik Goierrira, Goierritik Tolosara, Tolosaldetik Urolara, ondoren Oiartzu aldera. Jarduera maratoi hau abuztuaren 21ean bukatuko da. Donostian egingo den ibilaldiarekin eta Gipuzkoako eskualde guztiak hartuko dituen mobilizazioarekin. Manifestazioa Donostiako Artzainonaren katedraletik abiatuko da arratsaldeko 5:00. Festa giroan izango dela iragarri dute. Bertan euskal presoei legeak berak dioen bidea irekitzea eskatuko dute neurri erantzirik gabe. Thank you. Bueno, ba, agenda kulturalara inbilagoaz irratxeiren amaierarako. Aretxabaletan, Prozak, Malas Kompainiaz, zirkutaderen ikuskizuna gaur, zazpiretan, Kutzebarri eskolako kantxan. Arrasaten, Unidad Alavesa eta Screamers and Sinners gaur, zazpiretan, Córdoba y Oro plazan. Azkoitian, Jan Bermaire organo jotzailea gaur, zortziretan, parrokian. Barakaldon, Subnormalidad Total, Anima Aktore taldearen antzeslana. Gaur zortziretan eskulturen parkean. Bilbon, Malu Gari, Garai, kuartet zazpiretan Guggenheimen gaur. Mikel Andueza, David Ziz, Joaquin Codina eta Daniel Pimenta gaur behatzitan Donostian hemen altxerrin arituko dira. Eibarren, Ane filmaren proiektzioa Unzaga plazan gaur ramarretan. Herriberrin, Beautiful Stranger antzezana gaur ramarretan kaban. Gasteizen, Panoli ikabareta... Ganso y compañía taldearen eskutik, gaur zazpiterritan, Arriaga parkean. Ufadak, La Pulga eta Laguna konpainiaren dantza ikuskizuna, Gasteizen gaur zortziterritan, Hegoalde gizarte etxean. Gernikan, Biren, arituko da Astran gaur zortziterritan, Hondarribian, Euskal Herriko Gazte Orkesta zazpiretan itxasetxean. Iruñan, Maria Baio eta Helene Lucas, Julian Gaiarrenen omenez, gaur zortziterritan, Baluarten eta bukatzeko, Larraunen, Txikiren bakarrizketa seiretan gaur, printza leku autogestionatua. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala osatuta dugula, irratsaioaren amaierara goaz. Amabi, territan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez gaurkoan Adelaide Ferriere izan dugu, kontemporari bere disko bitxi honekin, perkusio aldetikan jo duen musika izan da gaurkoa, eta maitzeko eguneko agenda kultura etorri da. Asteazken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti gure web orrian dauzkazu. jantxakun.eus web orrian. Antxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak mobiletarako aplikazioa, streaminga martxan ere munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzuteko eta bestela irrati 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan tainguruko herrietan entzun gaitzakezu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Harremanetarako hauxeta gure telefono zenbakia 9933-25-25-33. Iru bi bost bi iru, baina ez dugu erantzun gailurik, beraz, WhatsAppa, mezuak eta bestelakoak bidaltzeko, hauxe da gure mobila, 688-8-0-6-4. 107.7 FM-an bigarren kanala dugu, eta bertan 24 orduz musika tarteak dauzkagu. Informazio guztia jantxakun.eus gure web horrian, eta gogoratu asteazken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hotxan magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti gure web orrian. Bueno, ba gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna hementxe izango gaituzu berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politia izan dezazuela. Guzti guztiak ondo segi. Agur.